Kepler Agatly radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 10-njy fevraly, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelügimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkiýedäki ýer titremesine gerek bolan türkmen raýatlary anyklandy. Türkmen ýolbaşçysynyň wadasy Türkiýedäki türkmenleriň ýagdaýyna näkili täsir ýetirdi. Lewatda yerli ýukulaglarynyň 5 kilometre ulaýan kerweni emele geldigi beýle täzeripler. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anurwan tanış edýärin. Türkiýede şu hepde bolan weýrançylykly ýer titremelerine ölenleriň sany 18,342 adama ýetdi. Yaralananlaryň sany 74,244 adam boldy diýip ýurdun betdalçylyklar we adatdan nasar ýagdaýlar idarasy 10-njy fevralda aýtdy. Türkiýanyň gün ortasyndaky ýer titremesinden ezir çekenleriň 75,780 sanysy hadisanyň bolan ýerlerinden evakuasiýa edildi. Halat ediş ve kömök işlerine 121,000'den gowrak işgär gatnaşdy diýip habardaýdylar. Şeýle de yerlenmelerinden soň bu sebitde yerin 1509 gerek sarsanyny gaýdylar. Goňşy Siriýada yerlenmeler sebäpli 3,000'den gowrak adam öldi. BMG'nin hasaplamalarına göre bir yurtta pida olanların sani 5,000'den geçer. Siriýada ölenler vardı herlikçe resmi maglumat yok. 22 yaşlı Mahsa Amini'nin polisiya tutsaluğuna aradan çıkmak sebeple başlanan ve tutuş yurdu kapla olan halk protestlerini korulanlarından son İranlı üniversitet profesörlerinin iki sansı işinden çetleştirildi. Tehran'ın Sunuot Üniversitesi'nin Teoretik Alımları Fakültesi'nin ağzası Amir Maziyar 7 fevrarlı işinden çetleştirilen bu arada alan hatını çap etti ve Sol Üniversitesi'nin Sol Fakültesi'nin başka bir ağzası Koruş Kolunarkem özünün şuna mengdeş hatalarının kabar verdi. Maziyar öz kardeşlerinin kevirine üniversitelerde ve beyleki bilme idaralarına bolup geçen demonstrasyaları yadgaryan hatlara gol çekmekler için basış edilenliğine aitti. Maziyar'ın pekirçe muallimler edilen basışlar onların mecburi pensiya çıkarılma yali usuller arkalık hem devam ettirilen. 16. sentyarda tutsaglykda yok olan Mahsa Amini'nin ölüm sebepli dören Kahar müngürçe İranlı'nın köçelere çıkıp has köp azatlık ve ayal hukuklarını talep etmeğine alıp geldi. Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nun Özbek kulluğunun geçiren derneğine Özbekistan'ın enerji buğdağına Rus işavurları şol sahanına Prezident Vladimir Putin'in yakın yarani tüccar Gennady Timchen kavlen bağlı neyasarlıkların ve korrupsiýa baradaky içer kayyplamalaryň üstüne açdy. Özbek gullug tarapynyň geçirilen derňegde özbek we rus insiderleriniň ýagny içerdäki işgärleriniň Özbekistandaky ýüzlerçe gaz ýatagyny nädip gödegçiligi alanlyklary, girdejilik gurluşyk, birow we eksport hukuklaryna nädip eýe bolanlyklary jikmejik görkezilýär. Elbetde bu işler köplenç açaçanlyk ýa-da bäsleşlik teklipleriniň bolmazlygy netijesinde amala aşyrylypdyr. Derneğin neticesine göre 2020 yılın yanvarına tayyarlanan yürüyte içerik hasabat yurtta gazın ve netin çıkarılışını yokorlanırmağı unutturulan 1,5 milyar dolarlık taslamanın kıyınçılıklar ve siyasi bağlanışıklı kampanyalar tarafından asa yokorlanırılan tölevler bilen yüzveyiz olanlığını Prezident Şavkat Mirziyoyev'un administrasiyasına duyduruptur. Enerji taslamaları vardaki derneğin hasabatı Özbekistan'ın son 10 yıllıklı larda yüzeyiz olan en soğuk kışlarının birine elektrik toğunun ve gazın yeti yetmezçiliğinin arasında yüze çıktı. Türkmenistan ile Kıtay'ın arasındaki ödarı sevda dolanışı geçen yıl 11 milyard Amerikan dolarından geçti deyip Biznes Türkmenistan neşri Kıtay'ın gümrük kulluğuna salgılanıp kavar veriyor. Bu ölközü iki yurdun arasındaki sevda dolanışının 2021 yılı ile deneştirilene 52% yok orlananlığını anladıyor. Türkmenistan 2022 yılı Kıtay'a 10 milyard dolardan uğrak Abasa dolarına duruyan önümü veriptir ve Türkmen eksportunun esası bölüğü tebii gazdan varat olupdur. Siz xabarlar dinlediniz.